Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje, kaip visuomet, 5 knygos. Tai Atesas Mošfė knyga Mano miego ir polisio metai, Jano Kroso knyga Lyno akrobatas tarp trijų marų, Klė Mekintoš knyga Po pabaigos, Robert Galbraith knyga Baltoji mirtis, bei Soreno Sveistarpo romanas Rudens skerdikas. Ši laida parengta su Rašytojų sąjungos leidikla bei leidiklomis Alma Litera ir Baltos lankos. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri pastaruoju metu sulaukė nemažai įvertinimų, apie ją vis daug diskutuojama. Tai Otesa Mošfek ir jos knyga Mano miego ir polisio metai. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidikla, o iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. Jau pirmasis jos romanas Eileen buvo nominuotas Man Booker premijai ir pelnė Pen Hemingway apdovanojimą. Mano miego ir polisio metai antrasis rašytojos romanas, kuris irgi pelnė didžiulį pripažinimą, tapo The New York Times bestselleriu. Nemažai leidinių šią knygą išrinko tarp vienų įspūdingiausių tų metų kūrinių. Knygos autorė nevengė ekscentriško elgesio drąsių pareiškimų, nemažai kas ją vadina naujų feministinės literatūros balsu. Ji drąsiai provokuoja, erzina savo skaitytojus ir žurnalistus, o ir jos knygos iš dalies gali priblokšti, kad ir tuo, kad nepritarsime daugelio personažų elgesiu, netgi nemėgsime jų, tačiau visgi tai kažkokiu būdu įtraukia. O ir knygos tema, manau, yra labai aktuali šiems laikams. Apie norą pasislėpti, nebūti, tiesiog atsispirti aplinkos spaudimui. Nenoras gyventi visuomenėje, kurioje esi skatinamas būti vis kažkuo kitu nei esi, kur tiesiog buvimas pačiu savimi yra neįmanomas, nes reikia kelti tikslus, judėti, tobulėti. Ir heroja nusprendžia pasipriešinti tam. Tiesiog metus padedama įvairių medikamentų miegoti. Gal tas miegas yra autentiškesnė būsena nei priklausimas visuomenės taisyklėms, klausimą. Tai, kad autorės siužetas nėra visiškai lauštas iš piršto liūdė ir tam tikri socialiniai reiškiniai. Na, tarkime, kad ir jį Azijoje, o ypatingai Japonijoje yra paplitę tai, kas vadinama hikikomori. Tai, kai žmogus neapsikentė susvetimėjusias visuomenės, užsidaro namuose, atsisako socialinių kontaktų, izoliuojasi. Dienas leidžia namie miegodamis, beveik nepalaikydami jokių ryšių su aplinkiniu pasauliu. Tokia yra ir šios knygos pagrindinė personažė, kurią beje nemažai kritikų apibūdina kaip iškrentančią iš įprastinių rėmų. Siužetas yra štai toks. Ji turėtų jaustis laimingai jaunai ir dailiai, neseniai baigė Kolumbijos universitetą, dirba populiarioje meno galerijoje ir gyvena puikiame bute, kuri nusipirko iš paveldėtų pinigų. Tačiau jos širdyje veriasi baisi tuštuma, ne vien dėl tėvų, kurių neteko, ne vien dėl to, kaip su ja elgėsi Wall Street'e dirbantis jos vaikinas, ir tikrai ne dėl keistų sadomazochistinių santykių su geriausia savo drauge. Tad kasgi turi nutikti, kad neribotų galimybių mieste nuspręstum ištisus metus visų etatų miegoti. Mano miego ir polisio metai pasakojimas apie keistuolę, kuri susvetimėjimo su šiuo pasauliu jausmą malšina įvairiais vaistais. Apimta tikaus įtūžio, ji brenda per jų sukeltą miglą, kol ima suprasti, susvetimėjimas gali būti ne tik priimtinas, bet ir būtinas. Taip apie šią knygą rašoma anotacijoje. Na o štai apie šią knygą Lina Buividavičiūtė 15 min rašė. Dvelk šalčiu dėl neišgėdėtų ir neišgėdimų artimųjų, jų poilgių žiūrybės ir atsivėrusios neužpildomos kiaurymės. Ir tiesą sakant, romane vaizduojamas pasaulis ir žmonių santykiai, veikėjai jau yra pakankamas motyvas ilgam žiemos miegui. Vaikystės traumas lėkšta bulimikė draugė, išnaudojantis egocentrikas vaikinas, šarlatanė, psichiatrė ir burbulinis meno pasaulis. Barbituratai visai gera išeitis, ar ne? Otesa Mošfek ir jos knyga Mano miego ir polisio metai yra pasakojimas apie norą pakeisti save, apie norą panirti tuštumą, apie traumas ir skausmingas patirtis, apie visuomenės tuštybės, apie tai, kaip mes vieni kitus skaudiname, apie norą kuriam laikui sustabdyti šį pasaulio chaosą. Tikrai stipri ir paveikia knyga. Jau ne kartą šioje laidoje kalbėjau, kad trūksta kaimynų iš Latvijos ir Estijos vertimų. Tačiau per pastaruosius kelis mėnesius tų vertimų vienas po kito atsirado, tad turbūt laikas jau nustoti bambėti dėl to, o pasižiaugti, kad žvilgsnis tampa vis platesnis. Naujas toks leidinys estų rašytojo Jano Kroso knyga Lyno akrobatas tarp trijų marų. Šią knygą išleido leidikla Baltos lankos, o iš estų kalbos vertė, kaip ir turbūt galima tikėtis, Danutė Sirijos Giraitė. Ši knyga patiks ne tik tiems, kas artimiau nori susipažinti su mūsų kaimynų literatūra, bet ir mėgsta istorinius romanus. Na, Janas Krosas giliau besidomintiems literatūra nėra naujas vardas. Į lietuvių kalbą jau buvo išverstas tokios jo knygos kaip Dangaus akmuo, Imperatorius beprotis, Sustingęs skrydis, Ulo Perando romanas. Jis buvo ryški Estijos kultūrinio, o beje taip pat ir politinio gyvenimo asmenybė. Jis tuomet drąsiai pasisakydavo už Estijos nepriklausomybę, todėl antrojo pasaulinio karo metais buvo areštuotas tiek vokiečių, tiek sovietų, vėliau ištremtas į Vorkutą. Estijai atgavus nepriklausomybę, jis tapo vienu iš labiausiai verčiamų ir vertinamų Estijos rašytojų. Dešimtajame dešimtmetyje jis kelis kartus buvo tarp pretendentų gauti Nobelio literatūros premiją. Rašytojui mirus, tuometinis Estijos prezidentas apibūdino jį kaip Estijos kalbos ir kultūros saugotoją. Tai atsispindi ir jo kūriniuose, kuriuose net ir publikuotose Estijai vis dar būnant okupuotai Sovietų Sąjungos, buvo ugdomas didžiavimas į savo tautą, istoriją, žemiais asmenėmis. Tetralogijoje, kuri publikuojama dabar, tarp trijų marų, sodriai vaizduojamas istorinės asmenybės estų kilmės metraštininkų Livonijos kronikos autoriaus Baltazaro Rusovo gyvenimas. Į knygą Lyno akrobato sudėti pirmas ir antras tetralogijos romanai. Ši tetralogija yra kone garsiausia šio estų rašytojo darbas. Iš pradžių jis buvo sumanytas kaip scenarijus filmui, vėliau visgi virtusiu televizijos serialu ir keturių dalių romanų. Ši knyga pirmą kartą buvo išleista 1970-1972 metais. Šios knygos siužetas yra štai toks. 16 amžiaus Talinas. Smalsus berniukštis Baltazaras arba Palas, kaip jį vadina aplinkiniai, nepaklusęs mokytojui įsilipa į bažnyčios varpinę ir apstulbęs stebi paslaptingosius lino šokėjus, ore išdarinėjančius neįtikėtinus dalykus. Taip prasideda didžiojo Livonijos metraštininko Baltazaro Rusovo gyvenimo istorija. Kuklių valstietiškų šaknų jaunuolis, tarsi netašytas deimantas, padūkęs, nutrugalviškai drąsus, išmintingas, aštraus proto ir gabus mokslams, ypač kalboms. Įvaldęs vokiečių ir latinų, jis suvokė galys padėti saviškiams estų valstiečiams ir atsidūręs tinkamu laiku tinkamu vietoj pasitarnauti įtakingiems vokiečių didikams, gal net karaliams. Virš Livonijos kaupintis karo nuojumtums, plaukiančiams iš Rusijos, Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos, atsargiai laviruodamas Baltazaras ima kopti slidžiomis visuomenės pakopomis. Tačiau niekada neužmiršta savo tikrųjų šaknų ir neišsižada žmogiškų ir kūniškų aistrų. Tai epiška istorija, sakyčiau, kad tai yra klasikinis istorinis romanas, labai gerai perteikiantis tą laikotarpį. Gerai perteikimi istoriniai kontekstai, parašyta informatyviai ir detaliai. Tai tikrai akivaizdu, kad labai smarkiai ištyrinėta knyga ir autorius turi tikrai daug žinių apie tą aprašomąjį laikotarpį. Taip, veiksmas galbūt ir lėtokas, tačiau bent jau, kaip jau ir minėjau, jis labai gerai perteikė tą aprašomą laikotarpį. Na, jog šios knygos personažai yra išties ryškus. Ir man atrodo, kad mums turėtų būti labai įdomu ir tai, kad čia aprašoma Estijos istorija ir netgi, pažiūrėjau, nusikeliame mes iš 16 amžiaus Staliną, kas irgi turėtų būti skaitytojams gana įdomu. Taigi, mėgstantiems istorinius romanus, Jano Kroso knyga Lyno akrobatas tarp trijų marų yra išties labai rekomenduotinas. Šiandien pakalbėsime apie knygą skirtą tiems, kad domina kūriniai skirti tėvystės problemams, pasirinkimo temams, meiliai, pasiaukojimui, savojo kelio paieškoms ir labai nelengviems sprendimams. Tai Claire McIntosh knyga po pabaigos. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Ieva Albertavičinė. Pati šios knygos autorė apie savo kūrinį sako štai kaip. Ši istorija ne apie netikti, o apie viltį. Viltė dėl ateities ir gyvenimo po neišvengiamos tragedijos. Mes negalime nuspėti ateities, kai tenka priimti sunkius sprendimus, tačiau galime būti patys atsakingi už ateitį. Ši rašytoja yra kelių bestselleriais tapusių knygų autorė. Jos knygų visame pasaulyje parduota daugiau kaip 2 milijonai egzempliorių. Po pabaigos yra ketvirtasis jos romanas, pasirodęs praėjusiais metais ir irgi tapęs bestselleriu. Šis jos romanas yra labai asmeniškas. Autorė pasakoja, kad mintis parašyti jį gimė iš jos pačios skausmingos patirties po savo sūnaus mirties ir to, kad jis su vyru turėjo tuomet priimti labai sudėtingą sprendimą dėl sūnaus, dėl to ar bandyti jį išgelbėti. Šios knygos rašymas buvo mano emocijas labai stipriai palietęs potyris, sako autorė. Tačiau jis sako, kad knyga taip pat buvo tarsi jos apsivalymas, susitaikymas su savimi. Parašiusi šią knygą, aš pagaliau atradau ramybę dėl savo pačios padaryto sprendimo. Supratau, kad galiu pasirinkti gyventi toliau, sako rašytoja. Apie šią knygą ir jos pagrindinį siunčiamą pranešimą autorė sakė, svarbiausias dalykas, kai mes priimame sunkius sprendimus, yra net ne patys sprendimai, o tai, kaip mes sugebėsime susigyventi su jais vėliau, kaip mes sugebėsime priimti juos. Šios knygos siužetas yra štai toks. Maksas ir Pipa yra pati tvirčiausia pora, kokią tik pažįstate. Jie ir geriausi draugai ir mylimieji, jie nepalaužiami. Bet susirgus sūnui gydytojai jo likimo klausimą atiduoda į tėvų rankas. Tai pirmas kartas, kai Makso ir Pipos nuomonės įsiskiria. Abu skirtingai įsivaizduoja savo sūnaus ateitį. o jeigu jie galėtų eiti abiem keliais. Jaudintis ir žvalgus pasakojimas apie meilę, santuoką, tėvystę ir nepasirinktą kelią. Romanas po pabaigos vieną neužmirštamą šeimą iš nepakeliamos netekties nuves į stebinančią, sutaikinančią ir atperkančią pabaigą bei gyvenimą, kurį jai lemta surasti. Claire McIntosh su tokia pat, kaip Judy Bicall romano Mano sesers globėjas emocinė jėga, padeda mums suprasti, kad kartais pabaiga yra tik dar viena pradžia. Taip apie šią knygą rašoma jos anotacijoje. Na, Claire McIntosh knyga po pabaigos yra išmintinga, emocinga knyga apie sudėtingą temą, apie sunkius pasirinkimus. Šiam pakalbėsiu apie detektyvinį romaną serijoje, kuri bent jau man labai patinka. Tai Robert Galbraith knyga Baltoji mirtis. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o lietuvių kalbą išvertė Danguolė Žalytė. Turbūt niekam, kas bent kiek domisi literatūra, nepaslaptis, kas yra šios knygos autorė. Tai J.K. Rowling, kuri prisidengusi šiuo Robert Galbraith slapyvardžiu, išleido jau 4 romanus. Gegutės šauksmas, Šilkavirpis ir Blogis kaip pamatas. Labiausiai dėl serijos apie Harry Potterį žinoma autorė nusprendė išbandyti save ir kitose žanruose. Tad pasirodė ir jos suaugusiems skirta knyga Netikėta vakancija, bei štai ši serija. Beje, įdomu tai, kad kai pasirodė Robert Galbraith knyga, nebuvo žinoma, kad šios knygos autorė yra būtent J.K. Rowling. Ji pati sakė, kad nenorėjo, jog kūrinys būtų priimamas būtent kaip Harry Potterio autorės, norėjo, kad jis bent kurį laiką pagyventų savo gyvenimą. Autorė sakė, kad pasirašymas pseudonimu jai buvo išlaisvinanti patirtis, kuomet ji galėjo sau leisti rašyti neįpareigojimo jokių iš ankstinių lūkesčių. Na, o apie detektyvinį žanrą sakė, kad jis yra vienas mėgstamiausių jos. J.K. Rowling sakė, kad ji visuomet žavėjosi detektyviniais romanais, ypač aukso amžiaus, ir kriminalinių romanų užuominų galima rasti ir jos knygose apie Harry Potterį. Bent jau man perskaičius pirmasias šios serijos knygas buvo nuostabu, kad autorė taip meistriškai parašė klasikinio pavyzdžio detektyvinius romanus, galbūt priminančius Agatą Kristi ir kitus panašius autorius. Tempas yra lėtokas, nusikaltimas atskleidžiamas dedukcijos metodu, skaitytojui pateikiama detalių, iš kuris pas gali susidaryti savo versiją, dėl ko tai atsitiko. Tačiau istorija tokia komplikuota, kad tai nėra lengva padaryti. Jos romanai tapo tarptautiniais bestselleriais, jie buvo ekranizuoti. Naujasis romanas bus irgi ekranizuotas, ekranus jis turėtų išvysti šiais metais. O štai dabar turime jauja jos romaną. Iš karto galima pamatyti, kad tai yra didžiausias apimties kūrinys šioje serijoje. Knyga taip pat yra sudėtingiausia. Autorė prispažįsta, kad ji atliko daugiausia tyrimų rašydama šią knygą, ji taip pat stengiasi sukurti kuo įvairesnius personažus, atstovaujančius skirtingus finansinius ir ekonominius visuomenės sluoksnius. Taigi tai ne tik detektyvinė istorija, bet ir kai kas daugiau, kalbant apie visuomenę, apie jos problemas, joje daugiau atspalvių. Knyga, kaip ir kiti jos romanai, labai detaliai joje yra skleidžiama daugiau pagrindinių personažų asmeninio gyvenimo. Tiesa, tai sulaukia ir kritikos, kad autorė šį kartą mažiau koncentruojasi į pačią detektyvinę istoriją, kad joje pernelyg daug įvairių gairių linijų, kurias autoriai ne visuomet pavyksta gerai sujungti, ir kad knyga galbūt yra pernelyg ištesta. Visgi, bent jau man tai yra vienas geriausių detektyvinių romanų pasirodžiusių pastaruoju laiku, nors ir pasakojantis apie šiuos laikus, visgi nestokojantis to Agatą Kristi pasakojimo būdo, ambicingas autorės užmojis. Šios knygos siužetas yra štai toks. Kai Kormorano sraiko biurą įsiveržė jaunas vaikinukas Bilis ir prašo ištirti žmogžudystę, kurią neva matęs vaikystėje, seklys sunerimsta. Bilis psichikos ligonis, jis prisimena nedaug, bet kai kurios detalės siaubingai konkrečios, verčiančios detektyvą patikėti nelaimingo vaikinuko nuoširdumu. Straikas nespėjo jo apklausti, nes jis išsigandęs pabėga iš biuro. Aiškinamisi Bilio papasakotą istoriją, Sraikas ir Robin Aloko atbuvusi jo padėjėja, dabar verslo partnerė seka painiais įtariamųjų pėdsakais. Iš atkampių Londono gatvelių pėdsakai veda į uždarus parlamento rūmų kabinetus ir paslaptingą kaimo sodybą. Šis tyrimo labirintas vingiuotas kaip ir paties Straiko gyvenimas. Po 3 bylų seklys taip išgarsėjo, kad jam sunku dirbti neatpažįstamam. Kaip niekas sudėtingi ir jo santykiai su partnerė. Toks yra šios knygos siužetas. Ir manau, kad tiems, kurie domisi detektyviniais romanais, kuriems patinka būtent aukso amžiaus detektyviniai kriminaliniai romanai, šis Robert Galbraith kūrinys Baltoji mirtis yra tikrai labai labai rekomenduojamas. Šiandien pakalbėsiu apie kriminalinį romaną, kuris yra debiutinis rašytojo darbas, tačiau jau pelnė daugybę itin palankių atsiliepimų. Tai Sorano Sveistropo romanas Rudens skerdikas, kurį į lietuvių kalbą išvertė Aurelija Bivainytė, o išleido leidykla Baltos lankos. Nors tai debiutinis rašytojo romanas, jis toli gražu nėra naujokas kriminalinės kūrybos žanra. Jis yra danų scenaristas, kuris išgarsėjo serialu Forbridelsen. Jungtinėse valstijose tai buvo pavadinta Vekiling. Ir manau, kad tie žmonės, kurie domisi serialais ir ypač kriminaliniais serialais, tikrai žino šį serialą, kuris ir bent jau man paliko didžiulį įspūdį ir yra įvardinamas kaip geriausias, kaip vienas iš geriausių kriminalinių serialų per pastaruosius kelis dešimtmečius. Naujausias jo darbas – scenarijus pagal jų Nesbo knygą Sniego senis. Na, o Rudens skerdikas yra pirmasis autoriaus romanas, kurio teisė serialui kurti nieko nelaukdami įsigijo Netflix. Šis kriminalinis detektyvas pripažintas geriausia Kakus Reviews ir Library Journal metų knyga. Taigi, liaupsiu, šis autorius jau pelnė ne tik kaip scenaristas, bet jau ir kaip rašytojas. Rašytojas sako, kad romaną kūrė panašių principų kaip ir savo garsų į serialą. Anot jo, kuo garsėja skandinavų kriminaliniai romanai ir serialai, taip pat kas yra išskirtinis jų bruožas, tai yra ne tik detektyvinė intriga, bet ir tai, kad juose yra nemažai emocijų. Jis sako, kad iš pradžių gali atrodyti, kad skandinaviškas nuaras yra kraujas, prievarta, tamsa. Tačiau iš tiesų visose kūriniuose yra nemažai emocijų. Jei nėra emocijų, nėra jokio tikslo rašyti, netgi kriminalinio romano, sako jis. Na, o šis romanas yra skirtas tiems, kas mėgsta tokius rašytojus kaip jų Nesbo, kam reikia klasikinių skandinaviškų trilerių. Tai knyga, kurioje yra įtikinami personažai, perteikimas policijos darbas, gerai kuriama įtampa ir, kas labai akivaizdu, televizijai pritaikytas tempas. Akivaizdu, kad knygą rašė scenaristas, tad ir kinematografiškumas čia yra puikiai jaučiamas. Žinoma, kaip ir minėjo autorius, yra čia ir emocijų, romantiškų santykių. Tiesa, kartais atrodo, kad autorius ties tuo užsižaidžia. Ir šiaip, griežtesnis redagavimas būtų nepakenkęs. Vietomis atrodo, kad yra nereikalingų epizodų ir tai yra ištesta. Visgi, tai realistiškas policinės procedūras perteikiantis, politinius ir socialinius aspektus atskleidžiantis romanas, kuriame daugybė linijų susiveda į vieną, kur skandinaviška niūruma ir tai, kuo pamėgo žiūrovai jo The Killing. O siužetas yra štai toks. Jei radai kaštonų žmogiliuką, nebejok, mirtis jau alsuoja tau į nugarą. Kopenhagoje siaučia serijinis žudikas. Viena po kitos jis kankina ir žiauriai žudo moteris, jų mirties vietoje palikdamas vizitinę kortelę. Iš dviejų kaštonų ir kelių degtukų padaryta žmogeliuko figūrėlė. Tirdami prie pirmosios aukos pakabintą kaštonų žmogeliuką, kriminalistai aptinka tariamai prieš metus pagrobtos ir gabalus sukapotos 12-metės Kristinės socialinių reikalų ministras Rosas Hartung dukros pirštų antspaudus. Ar tai tik nelemtas sutapimas? Bylos imasi detektyvai Tulin ir Hesas. Norėdami rasti žudiką, jie privalo peržengti visus savo skirtumus. Tik vienas kitų tikintis pareigūnai pajėgs sučiupti kaštonų žmogeliukų pramintą skerdiką. O jo žaidimas toli gražu nėra baigtas. Štai toks yra šios knygos siužetas. Ir Soreno Sveisirpo romanas Rudens skerdikas bent jau mano nuomonė tikrai nusipelno visų tų liaupsių, kurias jis išgirdo vos tik pasirodęs. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.